shaqadu waa mid door lixaad leh ku leh horumarka shaqsiga, qoys iyo qaranba. Marka ay shaqo la'aantu badato, waxaa hoos u dhaca dhaqaalaha dadka waddankaasi ku nool iyo shirkadahaba. Sidoo kale, shirkado badan ayaa ka baxa suuqa, halka ay kuwo badanna deymo culus dusha saartaan. Dhanka dowladahana, waxaa aad u bata qarashka miisaaniyadda ay dowladdu isticmaalayso, taas oo xiriir toos ah la leh shaqo la'aanta. Dowlad kasta oo ay arrintaas soo wajahdana waxa ay isku daydaa inay buuxiso kaalimihii ganacsatada iyo shaqsiyaadku ay hayeen xilliga wanaagsan. Marka shaqooyinku kordhaana, waxaa kor u kaca dhaqaalaha shaqsiyaadka, shirkadaha iyo dowladahaba. Haddaba, haddii ay dowladda dhexe ee Kanada iyo kuwa maamul goboleedyaduba ku faraxsan yihiin kororka shaqooyinka ee dalka waqtigan xaadirka ah, waa sidee xaalka Soomaalida Kanada ku nool oo muddooyinkan dambe warbaahinta deegaanka iyo kuwa caalamkaba ay ka tabinayeen dhibaatooyin dhanka ammaanka la halmaala? Idil Cismaan Jaamac waa xeeldheere dhanka shaqada iyo loo shaqeeyaha, waxayna 12 sano ka shaqaynaysay qorsheynta shaqo abuurista, diyaarinta tababarada dadka shaqadoonka ah ee gobolka Ontario oo ah midka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan dalkan Kanada, iyo taageerada shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexe ee suuqa iyo tayeynta shaqaalaha. Waxaan idil weydiiyey haddii ay dowladda dhexe ee Kanada iyo kuwa maamul goboleedyaduba ay u dabaaldegayaan heerka shaqo ee dalka haatan ka jirta, waa sidee xaaladda Soomaalida? Sidee ayayse uga faa'iideysanayaan shaqooyinkan faraha badan ee dalka haatan ka jira?
Waxay uga faa'iideysteen siyaabo badan, iyaga oo maaragtay dhalinyarta weliba imika soo kacaysa ee jaamacadaha kasoo baxday ay ugu badan yihiin kuwa ugu shaqo la'aanta badani, inay connection la sameeyaan kambaniyada localiska ah ee hire garaynaya shaqaalaha. Siyaabaha kale looga faa'iideysta waxa weeye businessyada yaryar ee soo koraya iminka waddanka, iyaga laftirkoodu waxay ku dadaalaan iminka inay qaataan weliba dhanka Soomaalida ka hadlaya. Businessyada Soomaalida ee maanta Toronto ka furan badankoodu iminka waxay qaataan ay xoogga saaraan inay dhalinyartooda tababaraan. Marka taasina arrin kale oo fursad fiican bay noo noqotay.
Isla idil ayaan weydiiyey sababta hortaagan Soomaalida Kanada ee ay uga faa'iideysan laayihiin shaqadan faraha badan ee dalka haatan laga sheegayo.
Waxaa ka hortaagan horta qolooyinka ugu badan ee shaqada hela sideedaba Kanada waa dadka high school diplomada qura wata. Laakiin imika ubadka maanta meeshan ku dhashay 30 sano ayaanu joognaa badankaygu, already waa kuwa halkan wax ku bartay. Markaa ma raadinayaan survival job oo kale, dee ma raadinayaan inay ka shaqeeyaan warehouse sidii berigii hore, ama ay ka shaqeeyaan maaragtay customer service retail. Ma raadinayaan, waxay raadinayaan waxa dadka waddankan u dhashay oo kale ay raadinayaan. Marka waxyaabaha na dhibaya imika waxa weeye kow, waxyaabaha ay barteen oo ahayn waxyaabo la gadi karin waxbarashada. Sidoo kale waxay baran karaan baa laga yaabaa dhalinyarta qaarkood anthropology, sociology, social work, educationka. Marka shaqo waxaa jirta markaad magaaladaadi eegtid iyo gobolkaanu deganahay Ontario ah, inkastoo imika 5.5 ay tahay 81% dadka iyagu wada shaqeeyaan full time ka shaqeeya, haddana waxaa jira shaqooyin aan gadmayn oo fields aan shaqooyin maanta jirin. Marketkiina wuu isbedelayaa shaqada.
Bashiir Xaaji Cali oo loo yaqaan Jamaal waa madaxa ururka Skeerda oo ku yaala magaalada Edmonton ee dalka Kanada, ururkaasi oo qaabilsan waxbarashada iyo horumarinta, waxaana ay 8 sano u dambeeyey ka shaqeynayeen mashruuca dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqaaleynta, xoojinta iyo isdhexgalka. Waxa aan weydiiyey waxa ay ulajeedadoodu ahayd markii ay mashruucan bilaabayeen.
Ujeedada aanu ka lahayn jaamaco, horta waxaanu bilownay mashruucan 2009 waanu ku bilownay daraasad aanu ku sameynaynay xaalka dhalinyarada Soomaalida ee ku saabsan xagga shaqo la'aanta. Waxaa noo soo baxday in dhalinyaradu u baahan tahay in loo tababaro shaqo abuur, oo ay u baahan yihiin in loo sameeyo shaqo ama waxa loo yaqaano xirfadaha la dhifan ee ay markiiba ku shaqo geli karaan dhalinyarada da-doodu u dhaxayso 15 ilaa 30 inta u dhaxaysa. Waxaanu bilownay galaaskii ugu horreeyey ee ku saabsan mashruuca bishii 9-aad 2010, waxaanuna ku bilownay 12 arday oo badidoodu ay yihiin dadka dhowaan soo galay dalka Kanada ee aan lahayn luqad ay ku shaqaysan karaan iyo xirfadaha kale ee la xiriira shaqo abuurka dalka Kanada.
Marka laga tago qodobada ay idil horey u soo sheegtay iyo aqoontooda ay ka kororsadeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee Kanada ku nool dalkaasi, ayaa waxa aan weydiiyey inay jiraan fursado kale oo ay dhalinyaradaasi kaga faa'iideysan karaan sidii ay shaqo wanaagsan uga heli lahaayeen Kanada.
waxyaabaha ugu wanaagsan ee aan kula talinay dhalinyarada halkan joogta waxa weeye, anigu markaan dhameeyay kuma shaqeynin, waxaan bartay wax kalaan helay oo aan ku shaqeeyaa maanta 12 sano u dambeeyay HR kan ku shaqeynayay. Marka inay open mind yeeshaan oo ay maaragtay transferable skills kooda isticmaalaan waxyaabaha maanta ay qaban karaan oo indimaan ah magaalada iyadan weliba Toronto dhismo badan baa ka socda agagaarkeeda, tareenadii baa la wada dhisayaa. Skill traitska farsamada gacanta wayna ka lacag badan tahay marka la yidhaahdo waa one of the highest paid jobs in Toronto. At the same time na waa shaqooyin maanta dadkii aan u baahannahay in la geliyo oo apprentice badan baanu qaadan karnaa dhankaana.
Bashiir Xaaji Cali oo loo yaqaan Jamaal waxa uu ka jawaabayaa sida dhalinyarada ay tababaraan ee sanadihii ugu dambeeyeyba ay gacanta ku hayeen ay uga faa'iideystaan fursadaha dalka ka jira guud ahaan iyo gaar ahaan midda shaqo iyo waxbarasho ee sanadkan.
Horta sanadkii walba waxaanu tababarnaa 60 arday oo 3 biloodla ah. Markii aan taariikhda dib u raaco ilaa 2017 ilaa maanta ardadii aanu soo saaray 98% ama waxay haystaan shaqo full time ama mid part time ama iskuul bay ku noqdeen, waayo shaqo kaliya uma diyaarin.
Iyadoo ay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Kanadaba ay aada u amaanayaan heerka shaqo ee dalka maanta ka jirta, tirada dadka shaqo la'aanta ahna ay aada u hooseeyaan, khaasatan gobolka Ontario oo ay Soomaalida ugu badan degan yihiin oo 81% dadka gobolkaasi ku nool ay shaqo haystaan halka ay Soomaali badan ay shaqo la'yihiin. Idil Cismaan Jaamac waxa ay ila wadaagtay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haysta qoysaska Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Ontario iyo guud ahaan Kanadaba in ay ka mid tahay ugu yaraan 3-4 dhalinyaro ah oo haysta shahaadooyinka jaamacadaha oo shaqo la'aan ah inay u joogaan reeraha Soomaaliyeed.